У Рымі пройдзе перадсінадальная сустрэча з удзелам моладзі з розных частак свету. Аб гэтым Францішак паведаміў сёння на заканчэнні агульнай аўдыенцыі на Ватыканскай плошчы Святога Пятра. Хачу абвясціць, што на перыяд з 19 па 24 сакавіка генеральны сакратарыят сінода біскупаў склікае перадсінадальную сустрэчу, на якую запрошана моладзь з розных частак свету, як маладыя католікі, так і моладзь розных хрысціянскіх канфесій, іншых рэлігій і няверуючыя. Гэта ініцыятыва ўключаецца ў шлях падрыхтоўкі бліжэйшай генеральнай асамблеі сінода біскупаў, якая пройдзе на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання» ў кастрычніку наступнага года. Праз гэты шлях касцёл жадае прыслухоўвацца да галасоў, чулівасці, веры, а таксама сумніваў і крытыкі моладзі. Таму вынікі сакавіцкай сустрэчы будуць перададзены сінадальным айцам, сказаў Францішак.